žil nějaký Izajáš, byl to syn Ámosův, jen takové upozornění, tenhle Ámos není prorok Ámos, je to prorok, ne, možná, že to byl prorok, ale nic nezapsal. Prostě otec Izajášův, jakože je to jiná osoba, se pozná podle toho, že jeho jméno se píše jinak. Jako jak jsou v hebrejštině takový dva znaky, no prostě my nemáme takovou tu samohlásku, když řekneme A, tak je takový jakýsi ráz na začátku, když začíná zvuk procházet hlasivkama. Židé rozlišují dva druhy těchto zvuků, tak u Ámose proroka je Ajin, u Ámose otce Izajášova je Alef, anebo naopak, to je jako, to není podstatné. Ale prostě jedná se skutečně o dva různé lidi, jinak se píše to jejich jméno. No a teďka ta doba. Za dnu Uziáše, Jotama, Achaza a Ezechiáše. Když jsem se podíval, tak panování těchto králů spadá do let 781 až 687 před naším letopočtem, což je skoro 100 let. A tady někteří mají hned první problémy. Přece ten Izajáš se nemohl dožít 100 let. Jako jednak, proč by nemohl? Navíc v 6. kapitole čteme vlastně o povolání Izajáše ke službě proroka a je to léta, kteréhož umřel král Uziáš. Takže není to celých těch zhruba 100 let vlády těchto králů, ale začíná to až léta, kdy král Uziáš zemřel. Takže v tomhle problémy nejsou. Ale ten problém, který v tom někteří vidí nebo hledají, v tom tedy knize proroctví Izajášova, je, že to, co jste si určitě taky při čtení všimli, že v první části se často mluví třeba o osobních zážitcích proroka Izajáše, o tom, co říkal nebo jak jednal s králi, tedy s Uziášem, Jotamem a Ezechiášem. O Achazovi tam dál není zmínka, myslím, pokud jsem se správně díval. Tady, že je jmenován. Že je tady jmenován.
No přímo spolu osobně jednají taky.
Aha, tak to se...
To znamení.
Jo, to je Achaz, pardon, takže... No. Prostě podstatné je, že v té první části, to jest od 1. do 39. kapitoly, se často objevují nějaké osobní Izajášovy zážitky, co dělal, jak mluvil. A pak od té 40. kapitoly dál už Izajášovy zážitky nejsou. Takže se jaksi mění styl vyprávění. Navíc ta první část do té 39. kapitoly je vlastně ohlašování soudů a ta 40. kapitola začíná tím potěšujte lidu mého. Takže i obsah se začíná nějak měnit. A je to slova potěšujte lidu mého, který, teď velice volně cituji, který je v zajetí. Takže z toho se usuzuje, že tu další část napsal asi někdo jiný, kdo prožil zajetí. Že těžko by si dovedeme představit Izajáše někde na chrámovém nádvoří, kde mluví potěšujte lidu mého, který je zajatý a oni jsou ještě v Izraeli. Samozřejmě, že nikde není napsáno, že by tady tohle Izajáš zrovna musel prohlašovat na chrámovém nádvoří. A tady tohle není myšlenka nová, která by se objevila někdy v našich kritických letech, kdy se slovo Boží rozebírá, tak nějak, že se snaží rozlámat na různé malé kousky. Tohle zhruba roku 1770 se poprvé objevila. Takže byl Izajáš rozdělen na dvě části. První Izajáš, kapitola 1 až 39, druhý Izajáš, kapitola 40 až do konce. Jenže jakmile člověk se dostane na šikmou plochu, tak pak to jde čím dál rychleji už, takže už nic nebránilo tomu i toho druhého Izajáše rozdělit na druhého a třetího. Zase nemění se už styl vyprávění, ale mění se trochu obsah toho, co v těch kapitolách je. Od té 40. do 55. kapitoly je skutečně to základní slovo o potěšení a slovo zaslíbení. A od té 56. kapitoly do 66. se mluví o zdůraznění zákona života podle Boží vůle. Zase z takového hrubého globálního pohledu. Takže tohle vedlo některé, aby rozlišovali ještě třetího Izajáše, který začíná v té 56. kapitole, s tím, že první Izajáš psal za těch králů judských, které jsme si zmínili, druhý Izajáš psal v době babylonského zajetí a třetí Izajáš psal po návratu zase do zaslíbené země. Jako tak obsahově by tyhle části toho proroctví skutečně jsme mohli takhle zařadit. Takže tohle byl takový první pohled na Izajáše a rozdělení toho, co ty tři jednotlivé části, čím se liší. Zase ale když čteme knihu Izajáše jako celek, tak si určitě všimneme toho, co všechny, co celou tu knihu spojuje. Je to důraz na to, že v Hospodinu je spása. Konec říká to už prorokovo jméno. Izajáš, Hospodin je spása. No, i když to musí být silně ateističtí kritici, kteří tady tohle tvrdí, protože ten začátek Izajášovy knihy je natolik barvitý, že tam skutečně ty osobní zkušenosti z toho jsou vidět. No, když tady někdy mluvíme o významu jmen různých lidí v Božím slově, tak teď tvrdím, že Izajáš znamená Hospodin je spása. Všichni dávno už víme, že Josue znamená Hospodin je spása. Tak to je hebrejštině takový podivný jazyk. Dvě různý slova, stejný význam. Izajáš, jako v tom, jako moje hebrejská výslovnost asi není úplně korektní, ale jmenuje se Ješejáhu. Jozue je Jošua, Jehošua. Takže to, ten kmen Ješ, spása, je v obou těch jménech. Izajáše je delší tvar Božího jména, JH. Takže zase tyhle výklady jmen, není to něco, co by si teďka třeba bratr Adlo vymyslel nebo vycucal z prstu. Když se podíváme, jak ty jména vypadaly původně, tak skutečně Izajáš, jeho jméno znamená Hospodin je spása. A tohle je červená nit celé téhle knihy. Jako Boží slovo, bo zapsaná písma nikde netvrdí, že by knihu Izajášova proroctví od začátku do konce napsal jeden člověk. Takže i kdybychom přijali tu teorii třech Izajášů, tak to vlastně ničemu nebrání. Jednotlivé ty části Izajášova proroctví jsou zhrnuty pod jedno jméno proroka, které taky označuje obsah těchto knih, což si ti vykladači představují tak, že vlastně Izajáš, taková nejvlivnější prorocká postava v době těch dramatických dějin izraelských králů nebo judských králů, že vlastně měl spoustu následovníků, žáků, a některý z těch žáků byl vlastně ten druhý Izajáš nebo Deutero Izajáš, a jak to dál pokračovalo, tak zase některý z těch žáků byl ten třetí Izajáš, nebo jak se říká, Trito Izajáš. Tohle je takové jedno z krajních vysvětlení, že skutečně tři různí lidé, nebo dokonce víc různých lidí a tři hlavní postavy, kteří zhrnuli třeba spisy nějaké prorocké školy. Mně osobně se tak nejvíc líbí, že Izajáš byl prorok, jednak který mluvil do konkrétní situace judského lidu. To je těch prvních 39 kapitol. Ale byl to taky prorok, který se občas stáhl do pozadí. To jeho působení skutečně kolem těch 80 let trvalo. Tak měl taky dost času trávit a na modlitbách se svým pánem. A to, co se vztahuje k babylonskému zajetí, bylo jeho vidění dopředu. Sám s tím třeba v té době nevystoupil veřejně, sdělil to těm svým žákům, kteří to přenesli pak až do Babylona a tam to zveřejnili. Podobně ta třetí část, taky mohlo jít o Izajášovo vidění, zachované u jeho žáků, kteří, až to bylo aktuální, tak to publikovali. Samozřejmě, že každý z těch žáků pak tam přidal nebo zapsal svým způsobem, jak to sám viděl. Prostě tak, jak to bylo aktuálně vždycky do té doby, do které se mluvilo. A zase znovu, tohle nic nemění na tom, že autorem celé knihy je Duch Svatý. No, tady tohle z toho rozdělení proroka Izajáše nám by nemělo sloužit k tomu, aby jsme teďka začali přemýšlet o různých historických souvislostech a kdo ví, jak to bylo, jestli ten Izajáš vůbec existoval, kolik jich bylo, jak vlastně ta jeho škola fungovala. Ale spíš k tomu, abychom tomu proroctví, které máme zaznamenáno, snad lépe rozuměli. Takže když se podíváme na tu první část, těch prvních 39 kapitol, tak, jak jsem říkal, základní obsah je Boží soud. Jednak třeba takové to šestere běda ve čtvrtá kapitola, že? Ne, pátá.
Pátá.
Třeba běda těm, kteří zakládají jednotná zemědělská družstva, tedy kralicky řečeno běda těm, kteří spojují pole s polem, jako by oni byli vlastníky země. Možná, že v dnešní době to pro nás není tak aktuální, ale když jsem si tady tohoto poprvé všiml, jak to bylo v té době, kdy to bylo naprosto jasné, o čem prorok mluví. A zase z toho taky můžeme vidět, že ten socialismus, který opět se nám někteří snaží vnucovat, je hodně starý. Už v Izraeli byly takové socializující tendence. A prorok říká běda vám, kteří tady tohle děláte. Taky běda těm, kteří se opíjejí vínem přes celou noc. Běda těm, kteří jsou moudří sami u sebe. Tohle všechno bylo aktuální v té době, je to aktuální dnes. Pak taky v té první části jsou proroctví nebo výnosy proti okolním národům, břímě Moába, břímě Egypta. To nejsilnější tady zaznívá slovo o soudu. I když ani tady prorok nepřestává být věrný svému jménu, je tam taky to krásné proroctví, a i pana počne porodí syna. Nebo, jak máme v novém překladu, a i dívka počne porodí syna a bude nazváno jeho jméno Bůh s námi. Ta druhá část mluví o potěšení. Podíváme se do té 40. kapitoly, jak to začíná. Potěšujte, potěšujte lidu mého, dí Bůh váš. Mluvte k srdci Jeruzaléma a ohlašujte jemu, že se již doplnil čas uložený jeho a že jest odpuštěna nepravost jeho a že vzal z ruky Hospodinovi dvojnásobně za všechny hříchy své. Jednak je tady zdůrazněno, že to utrpení, které Izrael prožívá, prožíval v zajetí, bude prožívat v zajetí, to není, že by na ně dopadly dějiny, ale je to z ruky Hospodinovi dvojnásobně, tedy vrchovatě. A že přichází potěšení. A teďka je tam ten verš, který známe z jiné souvislosti, hlas volajícího, připravte na poušti cestu Hospodinovu, přímou učiňte na pustině stezku Boha našeho. Spasení, záchrana je blízko, stačí jenom uchopit. Stačí poznat a přijmout, že spása je skutečně blízko. To takový druhý důraz toho druhého Izajáše je, že boží lid se má těšit na to, co Bůh už brzo vykoná. Zaslíbení jsou velice blízko. A to třetí, čeho jsem si tam tak všiml, v tom oslovení, když prorok mluví k lidu, tak se tam pořád střídá množné a jednotné číslo. Platí to všem, ale platí to hlavně mě osobně. Kde jsi slyšel takový latinský název, jak se tady tomuhle téhle formě říká, že jsem to zapomněl. Takový nějaký malebný slovo, který mě zaujalo. Takový korporativní subjektivismus, nebo takový nějaký strašný slovo. Ale podstatné je, že slovo, které platí pro všechny, platí i pro mě. To můžeme vyrozumět z toho střídání množného a jednotného čísla při oslovení.
To vyjadřuje to české slovo každý.
Každý.
Vlastně
jsme se teďka museli podívat na konkrétní verše, na které třeba myslíš.
Ne, já nevím, já právě se ptám, jestli nějaký jako konkrétní případ, že jsem tam jenom tak se díval, že nevím, jestli tam bude jako jednotné.
Je tam lidé můj v jednotném čísle, třeba.
Jo, ale to jednotné číslo je vždycky jako na skupinu, to není jako na jednoho.
Lidé můj, vy jste udělali to a to.
takhle, no, třeba.
No. Jsou takové verše, které opravdu takhle zaznívají. Mluví se v množném čísle celému národu a potom v jednotném čísle celému národu. Věda ti je prajme.
V jednotném čísle národu. Já jsem v jednotném čísle jednotlivce.
Já se přiznám, že jsem vzhledem k času, který jsem věnoval přípravě, jsem to nerozebíral tak moc pečlivě, takže je to takhle, ale abych mohl úplně konkrétně reagovat, teďka nemůžu. Spíš jsem myslel na to, aby co si z toho máme brát my, skutečně záleží na každém jednotlivci. A záleží na všech dohromady a prostě takhle.
Promítá se do toho vlastně naše podpojitost, naše obecnosti.
No.
A zodpovědnost každého, nejen za sebe, ale v podstatě i za toho druhého.
Tak, no. No a pak to, ta třetí část, ta začíná tou 56. kapitolou, zase ne ten první verš, takový úderný. Toto praví Hospodin. Ostříhejte soudu a čiňte spravedlnost, nebo brzo spasení mé přijde a spravedlnost má zjevena bude. Blahoslavený člověk, který činí to, a syn člověka, který se přidrží toho, ostříhá je soboty, aby ji neposkvrňoval, a ostříhá je ruky své, aby nic zlého neučinila. Takže ostříhejte soudu, dodržujte zákon. Ostříhat soud, to je zase takové krásné kralické vyjádření. Střežte, dobře pozorujte, jak Pán Bůh soudil. Takže samozřejmě tady tohle mluvilo osobně k lidem, kteří se vrátili z babylonského zajetí, ale samozřejmě to mluví ke každému. Ostříhejte soudu. A na prvním místě je tady zdůvodněno, ostříhejte soboty. Sobota jako to nejdůležitější přikázání, nebo tady je zdůrazněno, tak jsem se zase trochu na tu sobotu podíval. Ostříhat sobotu, to znamená jednak vědět, že Pán Bůh je stvořitelem a pánem této země. Takhle je přikázání o sobotě zdůvodněno ve 20. kapitole 2. knihy Mojžíšovi. V 6 dnech vytvořil Bůh nebe a zemi a všechno, co v nich jest, a odpočinul dne 7. Ostříhej sobotu, na tohle nezapomínej. Pán Bůh je stvořitel a pán země. Druhá věc, která z té soboty zaznívá, Pán Bůh vysvobozuje svůj lid. To je zase zdůvodnění tohoto přikázání v 5. knize Mojžíšově, 5. kapitole. Nezapomeň, že jsi byl otrokem v Egyptě a Hospodin tě vyvedl. No teďka, když jsem přemýšlel o těch trojicích, tak jsem se podíval ještě na jedno zdůvodnění soboty, to je v 31. kapitole 2. knihy Mojžíšovi. Tam od 16. verše. To je vlastně závěr těch řečí, které měl Mojžíš po sestoupení z hory. A tam je, protože ostříhati budou synové izraelští soboty a tak, aby světili sobotu po rodech svých smlouvou věčnou. Mezi mnou a syny izraelskými zaznamení jest na věčnost. Nebo 6 dní činil Hospodin nebe i zemi, v den pak 7. přestal a odpočinul. Sobota je znamení na věčnost mezi lidem a Hospodinem. To, co pro nás Pán Bůh vykonal, to má věčnou platnost. A z těchto pohledů se má odvíjet to dodržování soudu, dodržování zákona. Tady tak, jak jsem o tom mluvil, tak to mohli chápat i izraelští. Když my proroka Izajáše už chápeme dosti jinak než Židé. Izajáš je jeden z nejcitovanějších proroků v Novém zákoně. Jenom na 53. kapitolu je v Evangelích 15, Evangelích nebo v Novém zákoně celém, těch 15 odkazů. Prostě 53. kapitola Izajášova proroctví je nejcitovanější kapitola ze Starého zákona v Novém zákoně. Takže zase, když se podíváme na ty jednotlivé části Izajášova proroctví, začíná to ohlášením soudu. Ty člověče si musíš uvědomit, že jsi hříšník, jsi ztracený. Ta druhá část, potom ohlášení potěšení, jsou ta slova, která pak použil, použil to Jan Křtitel, nebo to bylo řečeno o Janu Křtiteli? Ne, řekl to přímo Jan, že on je ten hlasem, hlas volajícího na poušti. To potěšení není nějaké, jen tak nic si z toho nedělejte, všechno bude dobré. Potěšení je v tom, že přijde, přichází, přišel ten, který ty problémy, ty ohlášené soudy vzal na sebe. A jestliže člověk tady tohle přijme, tak pak může přicházet poslouchání a ostříhání zákona. Zase v té 56. kapitole, my jsme si četli kousek dál, tak tam hned třeba v 6. verši se mluví o cizozemci, který by se připojil k lidu božímu. Jako i v tomhle vidím proroctví pro nás. Cizozemec se může připojit k božímu lidu. Takže tohle je takový ten základní pohled na Izajáše z hlediska Nového zákona, z naší perspektivy. A mám za to, že všichni chápeme jako to nejdůležitější na proroku Izajášovi právě toho druhého Izajáše. Tam je to nejjasnější proroctví o utrpení Pána Ježíše, tedy o utrpení Božího služebníka. Jako nový biblický slovník právě tady kvůli tomu to říká, že ten druhý Izajáš by byl vlastně největším prorokem Starého zákona. A proto je divné, že bychom neznali ani jeho jméno. Proto ten nový biblický slovník se kloní k tomu, že Izajáš jako fyzicky je pisatelem celé knihy. Můžeme se na to podívat i z druhé stránky. Právě, že ten největší prorok zůstává úplně skryt za tou svou zvěstí. Není důležitá osoba, ale ta zvěst. A mně se tady tenhle pohled líbí skoro víc. Není důležitá osoba, ale skutečně to, co ten prorok zvěstuje. A takovou hlavní postavou toho druhého Izajáše zůstává ten služebník Boží. Zase hebrajisté říkají, že tohle jsou ebedistické spisy. Existují i ebedistické žalmy. Služebník Boží, Ebed Jahve. A teď se objevuje otázka, kdo to vlastně ten služebník Boží je. Zase nám, kteří jsme vyrůstali ve shromáždění, je to jasné. Židům, kteří ve shromáždění nevyrůstali, to tak úplně jasné není. Takže říkají, že ten boží služebník může být přímo sám prorok Izajáš, ten trpící boží služebník, může to být Mojžíš, ale takový nejšířej přijímaný výklad mezi Židy je, že služebník Hospodinův je vlastně celý národ. ten taky trpěl, trpí. Tady tenhle výklad třeba zvlášť po Osvětimi má takovou svou sílu. A když se podíváme třeba do 41. kapitoly 8. verše, tak tam čteme, ale ty Izraeli, služebníče můj, ty Jákobe, kterého jsem vyvolil, jsi mě Abrahama, přítele mého, ty, kterého jsem vychvátil od končiny země, nýbrž pominu v přednějších jejich, povolal jsem tě, tobě říká, služebník můj si, vyvolil jsem tě, ani jsem zavrhl tebe. Tak tady z tohoto verše můžeme vidět, že ani ten pohled na božího služebníka jako na Izraele není v rozporu s tím, co v písmu čteme. Takže já tady nebudu rozhodovat, koho vlastně přesně měl Izajáš na mysli, nebo druhý Izajáš, když mluvil o božím služebníku. Je možné, že boží služebník není označení osoby, ale označení úkolu, označení úřadu. Něco jako je kněz, jako je král, tak je boží služebník, nebo trpící boží služebník. A všichni ti, o kterých jsme se zmínili, třeba Mojžíš, Izajáš, Izrael jako celek, nějakým způsobem tady tuhle úlohu plnili. Ale úplně dokonale tuhle úlohu naplnil až Pán Ježíš. Mě tady tenhle harmonizující pohled na božího služebníka skutečně ne především jako na osobu, ale jako na úřad, na úkol, který dokonale naplnil Pán Ježíš, se mně tak v současné době se mně líbí nejvíc. Asi tak zhruba všechno, o čem jsem přemýšlel v souvislosti s Izajášem. Ještě možná taková poznámka. Většina proroků uvádí svoje proroctví tím, že je to slovo Hospodinovo, které se stalo. U Izajáše máme uvedeno, že je to vidění Izajášovo. Nějaké skutečné vidění, to, co si pod pojmem vidění představujeme, je popsáno akorát v té 6. kapitole při Izajášově povolání, když byl v chrámě a viděl Hospodina. Podolek jeho roucha naplňoval chrámové nádvoří. Tady tohle není nějak moc v souladu s tím, co jsem tady povídal posledně, že prorok je především ten, kdo mluví a je oslovený. Izajáš je prorok, který vidí. Mám za to, že tomu vidění můžeme rozumět ani ne tak ve smyslu jako optický vjem nebo vidina, ale vidění Izajáše vidí spíše v tom smyslu, jak se teďka říká, že do toho vidí. Porozumění. Prorok Izajáš rozuměl své době a pokud skutečně ten druhý a třetí Izajáš jsou na základě proroctví tohoto fyzického Izajáše, tak viděl i do budoucnosti a rozuměl budoucnosti. Takže jen tak, když se o prorokovi mluví jako o vidoucím, takhle se mluvilo třeba i o Samuelovi, tak nejde o to, že by to byl člověk, který má vidění nebo vidiny, ale spíš který do toho vidí. Jak se dneska říká, mám taková poznámka.
Možná, že teďka vám všem dlužím určitě vysvětlení. my se teď dostáváme v těch sobotách do takové situace, trošičku mluvíme jako dopředu. Takže vy jste se teď měli zabývat malými proroky. A Zdeněk už, ovšem to není jeho chyba, to je prostě na základě domluvy, už se prostě dopředu, protože to je úkol, který nás jako všechny čeká, abychom si přečetli a zabývali se, uvažovali knihu, která tu starozákonní knihu, která je vedle žalmu asi vůbec nejrozsáhlejší knihou starého zákona. Tak prosím vás, takhle to chápejte, že to je úvod pro čtení těch knih, co jsme si teď tady povídali. Já mám teď takovou prozbu. Já jsem si napřed myslel, že to nebude, že to nebudu roztahovat tady tu hloubost, ale asi se jenom roztáhnu. A je potřebu ale být, protože to nemám na to pověří. Jsou tady nějaké špendlíky nebo jináčky? Zdeněk říká o autorovi písma, a písma, už jste to slyšeli teď, proroka Izajáše, což platí o celém písmu, je nutno jenom zase znovu si to zopakovat. Opravdu autorem nejen knihy proroka Izajáše, ale celého písma, tak jak je známe, to znamená těch 660 knih, řekl jsem to správně, kolik má Bible knih?
66.
Jo, vážně, má? Podívej se, prosím tě, spočítej to. To je zajímavá věc jen tak, protože my si vůbec neuvědomujeme, že přibližně 98% křesťanů má k dispozici, kromě těchto 660 knih, ještě 12 spisů takzvaně deuterokanonických, čili jak my říkáme apokryfy. Takže pokud mluvíš s katolíkem, tak tomu nikdy těch 660 knih nemůže vyjít. Jsou to sice, co já vím, řekněme, takové podřadné záležitosti, ale pro takovou určité upřesnění je to dobré si uvědomovat. A kolik má ten starý zákon těch knih? Spočítej si ten starý zákon aspoň. Víte, proč to říkám, jo? Izajáš totiž byl v průběhu tisíciletí rozdělen pro lepší možnost prostě používání té knihy, nejen ona, ale celá Bible, byla rozdělena na kapitoly a verše. A kolik má prorok Izajáš knih? A kapitol? No, nevíte. Má jich 660. Přesně tolik, kolik má písmo knih. A přitom, co je zajímavé, opravdu 39. kapitolou končí určitý styl vyprávění proroka a začíná naprosto nový. A začíná slovy, které se velmi podobají řeckému slovu, které znamená česky radostné poselství nebo radostná zpráva. 40. kapitola. Kolik říkáš? 39, že? No, ano. A 39. kapitolou končí skutečně první část proroka Izajáše, kterou jsem tady v tomhle tomto pokusu o rozbor a přesně řečeno o přehled, jsem nadepsal: slyšte, mluví Hospodin. To je tady toto, víte? Vy na to nevidíte, to je škoda. Že bychom to přitáhli blíž k vám? Budete to vidět? Co říkáte? Kluci poté. Dáme to nějak blíž k vám. Takže to zase, abyste se koukali na nějaký šmoudý, modro-červeno-zelený, nemá smysl. Thank you.
Takže, to medvědí rozdělení, tak jak je náš charakter rozdělení, je provedeno i tady výpočet rakovení. Od ten, kdo rozdělil proroka Izajáše na tři části, podle toho obsahu, se jmenová DR. Je zde tedy jako provedeno s tím, že ty tři části jsou nadepsány verši, nebo jedním z částí verše, který do této části spadá. To znamená, zde slyšte mluví Hospodin, ta druhá část těžte, potěžte můj lid a ta třetí duch Pána nade mnou. Teď, tady, v tom sloupci, je vypsáno něco z 11. kapitoly z 1. verše. A sice toto. Duch Hospodinu, duch moudrosti, duch rozumnosti, duch rady, duch síly, duch poznání, duch bázně. To je 11. kapitola 1. verš, zcela jednoznačně vztahující se na osobu Pána Ježíše Krista, že bude na něm spočívat duch Hospodinu, a také se na předpoklad, byl tento. Těchto sedm skutečností se promítá do toho proroka Izajáše. Čili svým způsobem je toto zlatý, nebo chcete-li klíčový verš proroka Izajáše. Musím to nějakým způsobem dokázat, ano? Tak řečená tvrzení, kde většinou potom narazí někde na nějaký problém. Platí to do všech důsledků pro ty první dvě části. Tam všude najdete verše, které se stahují buď to na ducha Hospodinova, to je i v té třetí části pochopitelně, nebo na moudrost Boží, anebo vůbec na moudrost, tam najdete spoustu těch veršů. Čili tam je to jasné. Zajímavá je ta poslední, ta třetí část, ve které prostě najdete toho ducha pochopitelně, ducha Hospodinova pochopitelně v tom prohlášení, které Pán Ježíš přímo stáhne na sebe, ve své 51. kapitoli. Ještě se tam... O moudrosti a rozumnosti tam není vůbec žádná řeč. V těch 10 posledních kapitolách proroka Izajáše. Ale už potom je tam zase síla, umění nebo poznání tedy a bázeň před jménem Hospodinovi. Víte, ale tahle ta poslední část má skutečně vysoce nebo hluboce, budete to jak chcete, eschatologický, při zásvětný význam. A je vyjádřena právě v 65. kapitole tímto podle mě známým veršem. Já stvořím nebesanová a zeminovou a první věci ani nestoupí na srdce. Prostě to se vymýká jakékoliv moudrosti a rozumnosti, kterou jsme vůbec schopni mít zde i jako boží děti prostě absorbovat. Ta boží moudrost a ta boží rozumnost se na to nadechuje právě v tomhle tomto novém stvořitelském díle, které je ještě před námi. A co je zajímavé, co se týče, když už jsem u toho, té nové země a nového nebe, to je nakonec, kromě nebeského Jeruzaléma, jediná zpráva o ní. Písmo se nijakým způsobem nerozepisuje o tom, jak toto nové stvoření bude vypadat. Ani bez jedení. Tam je jedna jediná větička a viděl jsem nové nebe a novou zemi a pak se vrací do té, já tomu říkám, bujka života, do toho, co přežije. Když bude to obrovské kataklizma vesmírné, skutečně, když bude konec toho dnešního, což nebeský Jeruzalém. A ten je potom v závěru i knihy Zjevení popisován. Když to proroku Izajáši, a nejen v něm, ale například také Zachariáš, který je ve starém zákoně, je ten pohled na to, že Jeruzalém bude znovu vyvýšen. To povědomí té naprosté novosti toho, že to nebude pozemský Jeruzalém, ale že to bude Jeruzalém nebeský, to je do značné míry potlačeno, to tam spíš můžeme tam tušit. Takže prorok Izajáš se, a teď prosím vás, zde ještě po toto. Skutečně se to působení Ducha Svatého v těch sedmi takových skutečnostech, které jsou tady uvedeny v 11. kapitole, se do toho proroka Izajáše promítá. Lze na základě toho potom i jednotlivé části také sledovat a o nich uvažovat. Ale je tady ještě jedna taková skutečnost. Ten prorok Izajáš, ono to vždycky tak nějak jako ráká, jo? Fakticky, bez ohledu na nějaké uvažování o autorství, blízkém autorství, prostě skutečně má takto tři vyhraněné části. Mimo jakoukoliv pochybnost. Ano. A opravdu. Ale zase takovým tím zvláštním způsobem, víte, tady toto až do té 39. kapitoly, kde já vím několik kapitol dokonce v podstatě jakoby opakováním druhé knihy Královské a druhé knihy Paralipomenon, příběhy Ezechiášovi, obležení Jeruzaléma, tak tady Pán Bůh vystupuje takovým tím způsobem toho, co později říká, nebo co později spíze, jak ji zaznívá Píci otecná, až tak později. Ta druhá část zase, ta je úplně taková typicky, já tomu říkám, nebo Izajášovi říkám, že to je starozákonní evangelista. Ja? A to se právě týká té druhé části, od 40. do 55. kapitoly, kde skutečně už ta zmíněná 53. kapitola skutečně tedy ukazuje na osobu Pána Ježíše Krista. K tomu, co tady řekl Zdeněk, když jsem to teď nakousil, já bych se k tomu chtěl připojit jako z druhé strany. Je pochopitelné, že Židé nemohou připustit, že je to obraz na Pána Ježíše Krista. Ovšem, měli by připustit, že to je obraz, nebo že to je předpověď, předznamenání Mesiáše. To by připustit měli. To je první taková zásadní věc. Jenže oni se pořád dívají dozadu. Prosím vás, pro ně je Mojžíš a Eliáš, to jsou dvě takové postavy, to jsou dvě mohutnosti, na kterých oni v podstatě staví ten svůj judaismus. Mojžíš měl skutečně prožíval ve svém v životě, zejména na poušti potom, prožívá skutečně takové situace, které už jako služební Boží, ale i v tom utrpení od svého vlastního národa, tam to bylo, řekl bych, je to přímo hmatatelné, to si můžeme v písmu přečíst. Ale co tam je jiný? Je tady taková určitá, jak bych to nazval, mez, kterou nikdo nemůže překročit. Mojžíš za lidských okolností byl ochoten za ten národ obětovat sám sebe. Nebyl to jenom Mojžíš. Ve starém zákoně byl to později, to nějakým způsobem naznačil, že to poštol Pavel. Byl ochoten obětovat sám sebe. Tak mě vymaž z knihy, kterou si psal. Jsem ochoten. Měl jsem tyto mesiášské sklony. Ale tak to nebylo přijato. Pán Bůh zcela jednoznačně říká, to je má záležitost, a ty se do toho nepleč.
Prosím. Důležitý to zajistit okolnosti. Ale strašně
důležité to za jistých okolností.
Počkej,
jste řekl, že Mojžíš byl za jistých okolností, ano. Jo, ochoten obětovat.
Ano, za jistých okolností, ale to jsou také okolnosti, jo, já už jsem si vzpomněl na to správné slovo. Jsou tady ty limitující faktory.
Ano, tak.
Je tady ten limitující faktor, i když já chci, apoštol Pavel toužil, raději sám sebe, prostě zničit, být od Pána dokonce zatracen, je, aby celý ten jeho národ byl zachráněn, byl spasen. A teď tady je to limitující. To není možné. Já bych se vás teďka chtěl zeptat, prosím vás, proč to nebylo možné? Proč to nebylo možné ani u Mojžíše, ani u apoštola Pavla, aby takováto jiný přednes přinesená oběť měla nějakou platnost?
Protože nebyli bez hříchu.
Ano, správně. Protože tady už člověk chce prostě dát něco za něco. A to musí být rovnocené. To musí pokryt po Boží požadavky. A Mojžíš byl hříšný člověk a apoštol Pavel byl hříšný člověk. Nemohli přinést oběť. Možná, že jste to už ode mě slyšeli, já si to dovolím zopakovat. Víte, to je ta nádhera a krása a jedinečnost oběti Pána Ježíše Krista spočívá ve dvou skutečnostech. V té jeho osobní kvalitě a potom v tom, proč se musel stát člověkem. Možná to říkám teďka trošičku konzervativně, ale snad to vyložím přesněji. Podívejte se. Pán Bůh určil, a je zajímavé, že aniž to řekl Noému, tak Noé pochopil, která zvířata jsou čistá a která jsou nečistá. Aniž mu dá přesný seznam. Noé nějak viděl, která zvířata jsou schopna tomu, aby mohla být obětována. Byla se zvířecí oběť. Člověk přinášel Pánu Bohu oběť i za svůj hřích. Ta oběť neměla trvalou platnost. Víte dobře, že národu izraelském na základě Božích příkazů se mělo každý jednou za rok vždycky přinášet ta zvláštní oběť smíření, když vstupoval nejvyšší kněz jednou za rok se každý toho zabitého zvířete do svatyně svatých. Jednou za rok. Když to zvezneme tak hodně lidově, tak to mělo platnost jeden rok. A tady je nějaká věčná oběť. A vůbec to nestačilo, protože kdyby to stačilo, tak by se to mohlo pořád jako teda dál a dál opakovat. Nemělo to tedy platnost pro tu věčnost, mělo to platnost pro život v zaslíbené zemi, pro život izraelského lidu, pro oběti těch zvířat, prosím vás, nikdo v minulosti nebyl zachráněn, nebyl spasen. Pán Ježíš Kristus na kříži zemřel nejen za nás, z jeho hlediska, tedy budoucnost, nejen za ty, kteří tehdy žili, z toho hlediska jeho smrti, data jeho smrti, tedy tehdejší přítomnost, ale zemřel také za všechny ty, kteří žili všechny. Za nás, za všechny, zemřel. Proč mohla být ta jeho oběť přijata? Jsou zde dvě nutné věci. Ta první je, že ta oběť musí být maximálně kvalitní. To znamená, nesmí být na ní žádná vada. On nám byl ve všem podoben, kromě hříchu. Ne, on nebyl hříšný. Ale další věc je ta, že ta oběť musí zemřít. A to je velice důležité. Bůh nemůže umřít. A dokonce, kdyby nějaké čisté duchovní bytosti, nevíme o nich, ale kdyby i býval nějaký třeba by jim Gabriel, anebo Michal, kdyby chtěli tyto takzvané archanděle, tyto muži, kdyby chtěli přivést oběť. No nemohou, proč? Ne, že by měli nějaký hřích, nežijí v hříchu, ale nemohou zemřít. A proto to bylo obrovské dilema, prosím vás, Boha, jak to udělat? A musíš to udělat jedině tak, že se staneš člověkem. A proto se Pán Ježíš Kristus stal člověkem. Já teď mě řekni, že jsem do toho všechno vykládat. si tomu, jak mluvíte o té limitě, tomu limitu, jo? Prostě to nebylo možné. Můžete si představit, jak to říkal Zdeněk, že takovým možným služebníkem mohl být osobně i zajíhat, proč ne? A je zase tady dávka ten limitující faktor. Nebylo to možné. A proto je tohle toto všechno, víte, já to mám jednoduché. Můj způsob myšlení je takový, Bible je kristocentrická. A tím to pro mě vlastně. Všechno nějakým způsobem, to pozitivní, to krásné, směřuje k osobě Pána Ježíše Krista. A vlastně svým způsobem i všechno to špatné a zlé k němu směřuje, protože on to na sebe bere, on za to platí. Pokud budete mít dostatek trpělivosti a chuti a přečtete si materiály, které máte pro malé proroky, tak tam narazíte i na takovou poznámku, že Pán Ježíš Kristus trpěl i za soužení Jakobovo. Aby soužení Jakobovo bylo, to je totiž zase taková větička, o které se napsalo spoustu knih pokud. A je to jedna jediná větička, a když si přečtete pořádně, tak má jiný smysl, než to, co se potom o ní píše. Tam v tom proroku Jeremiáši je řečeno, že to soužení je skončeno. A nejde začíná. A já to soužení Jakobu, toho jediného skvělého Izraele, toho, který zápasím s Bohem a zvítězí, proti zase ne, Jakoba, ale Pána Ježíše Krista. To jeho soužení. To soužení je právě za Jakoba. Ne za jednotlivce pouze, ale za lid, který tento název nese. A právě v proroku Izajáši i v jiných prorocích se Bůh obrací, nebo prorok obrací k tomu národu takovým tím dvojím pojmenováním. Izraeli a Jakobe. Izraeli a Jakobe. Vstavuje se to zase k té jedné jediné osobě vlastně, tomu prahovci, který byl nejen Jakob, ale také Izrael. Aha. Tak. Takže můžeme sledovat potom toho proroka Izajáše, když budete číst i z hlediska takové té skutečnosti Božího působení jako otce, jako syna a jako Ducha svatého. Jenže právě proto, že ten prorok je to úžasně rozsáhlá kniha, tak nabitá událostmi a myšlenkami, tak s tím prostě nevystačíte. I jako příklad toho vám uvádím prvních 6 veršů. Je další taková věc. Prvních 5 veršů zcela určitě je grandiozním úvodem do celého proroka Izajáše. A tento úvod tam naprosto rozvíjí názory a myšlenky o tom, že nutně musel být to někdo jiný, kdo psal tady ty druhé dvě části, protože ty druhé dvě části jsou neosobní, jsou příliš eschatologické, příliš moc vědí o zajetí a příliš moc se zabývají věcmi, o kterých ty zajíhač nemohl vědět. Prvních těch kapitol tohle toto staví úplně na hlavu. A to je opravdu, těch prvních 5 kapitol, to je opravdu něco úžasného. Zas, tady jsem napsal takový 3 řádečky jenom, v té první kapitole, co se tam rozvíráme. No, je tam několik veršů, které bychom možná měli umět naspamět. Ten jeden, znám velmi dobře. Syn jsem vychoval a vyvyšil, oni ode mě odpadli. Oni se mě svrhli, tady dali. Pojďte a vstupme spolu ve spor. Když budou vaše hříchy jako červec, dvakrát jako červec, jako vlna budou. Vy jste ten vlastně znám vlastně
jako červec, takže? Když budou jako červec, budou jako stvrzbělý, jako budou ty červený jako šarlat.
Ale ještě je tam celá řada jiných takových vršů. Kdo to po vás chtěl, abyste chlapali moje stíně? No, kdo to chtěl vlastně, ne? Přece si nechal proto napřed postavit stánek a potom chrám? Jenže oni právě tím, že odpadli, právě to, co udělali z oběti a co udělali z návštěvy chrámu, to po vás chtěl. A takový ten výkřik, kdyby si nám trošku viděl, a to je to zvláštní, tam je zase to obrovské slovo zůstatek, zbytek. Kdyby nám trochu zůstatku nezbylo, kdyby si nám nenechal nějaký zbytek, byli bychom jako Sodoma a byli bychom podobní Gomoře. To je první kapitola. Je to takový žalospěv a je tady vyjádřen Bůh jako soudce, je tady postaven ten jeho zákon, že oni ho vlastně staví na hlavu, že ho převrácejí ten zákon, ale zároveň tam zaznívá právě v tom, tak špatně z mé strany citovaném verši, slovo o záchraně, o spáse. Druhá kapitola začíná při všech těch hrůzách té první kapitoly najednou začíná slovy o jeho království. Zase to zvláštní slovo, ten Jahvův se blíží, ten Hospodinův se blíží a tam bude to jeho království. Ale zase se vrací té odplatě za hřích. Zase se tam objevují ty boží soudy a ty boží tresty. Třetí kapitola ukazuje na nesmyslnost nebo na nicotnost, ne nesmyslnost, ale na nicotnost vnější okrasy. Tam je popisována krása těch sionských dcer a pak nakonec říká ten prorok doslova a to všechno přijde v niveč. To všechno zmizí. Přestoupili zákon a stihne je odplata. Čtvrtá kapitola, tam se dostáváme tam poprvé zaznívá, ne poprvé, ale zaznívá tam prostě to zvláštní slovo výstřele, které si můžeme velmi dobře představit jako ten prut, který vyrostl z toho pařezu Izaj. Prostě zase takový to, ten pohled na toho, který přijde a který uvede všechny věci do pořádku. A pátá kapitola, to je takový zvláštní žán, který jakoby objevoval vinicí a je kam právě je to zvenku toho šestere věda, jo, věda. A teď, víte, to je těch pět kapitol. A teď najednou tam nastává podle mě určitý zlom. Já si nemohu pomoct, je to má představa. Všechno začalo před těmi pěti kapitolami. I když je docela dobře možné, že Izaiáš se tady v nějaké službě osvědčil, a tak toho osvědčeného člověka teď Pán Bůh, který povolává. Ale toto je ten úvod k tomu, abychom pochopili i toho proroka. Máme zde osobní zážitek proroku s Hospodinem, s Bohem. A teď bych se vás chtěl zeptat na takovou, Zdeňku, kde byl by Izaiáš, když viděl Pána? No, to je dost široký pojem.
Já jsem v chrámu tam byl. Jaký to byl chrám? Jestli to byl...
Ne, to je mě jasné, že to je chrám jeruzalémský, jo? Hospodinův chrám, mimo jakokoliv pokud, o to nejde, ale když řekneme jenom chrámu, takhle zpětně, když přišli učedníci do chrámu, do kterých prostor chrámu vstupovali, tam ve kterých prostorách chrámu byl?
No přesně.
Není to upřesněno? Takže?
Na nádvoří.
Ale viděl z nádvoří?
Viděl do...
Viděl do té svatyně. A připouštíš tuto možnost.
Ano.
Dobře. A kde jsi teď ty? Totiž já osobně mám za to, že písma starého zákona mají pro nás smysl jedině tehdy, když je budeme aktualizovat.
A my jsme ve smyslu svatění. Ne pořád. Ale můžeme být skvělé ducha
svatého. Jinak řečeno.
Ducha svatého.
Nebo možná, že jsem špatně položil otázku. Měl právo Izajáš vstoupit do svatyně, nemluvím o svatyni svatyně. A nebo kdy by měl Izajáš právo vstoupit do svatyně? Jedna, kdyby byl kněz a kdyby právě byla služba jeho skříně, do které byl zařazen. Prostě tady jsou zase ty limitující okolnosti pro přístup do Boží blízkosti z toho tehdejšího chápání, co to Boží blízkost je. A zřejmě i Izajáš žil zcela pod dojmem tohoto chápání. Viděl jsem Pána. Tady už nešlo o ta jeho vidění, která tak často mluví, teď šlo o skutečné vidění Pána. A Dušane, vidíš Pána? Jsou tady dvě správné odpovědi, upozorníte na to.
Já, jestli vidím Pána.
Já.
Tak toho nevidím.
No.
Tak to vlastně, takhle ho vidím, ale vidím ho vírou. Když se v modlitbě, nebo takhle nějaké
odbytí. Dobře, ale. Totiž ta šestá kapitola Izajáše a podělený začátek nás vede, nebo když ji začneme aktualizovat ve svém životě, tak nás vede k zamýšlení nad některými skutečnostmi. A ta první skutečnost je, dobře, vidím Pána, kde v té chvíli jsem, když se mi Pán ukazuje ve své slávě. Sláva jeho, a podle jeho naplňová chrám, která tam sláva Hospodinova. Chápete, to jsou otázky, které si kladu i já sám, a byl bych rád, abyste se mi sám také kladli, ne za nějakých vyvíjatých situací, ale řekl bych právě té situací normálních. Jsou tady ty dny, ve kterých něco prožíváme, nějakým způsobem jednáme a teď se dostává do té situace vidět Pána v jeho slávě.
Pán v jeho slávě mohu vidět, když čtu Boží slovo třeba. Když vnímám také to Boží slovo, protože ono taky není číst Boží slovo jako číst, když prostě mám otevřené srdce, vnímám ty věci, toho obsahu, kdy Duch Svatý prostě pracuje, tak v tu chvíli, jako kdyby byl vedle mě prostě, jo, takový, jako mám dojem, kdybychom tam byli spolu v té místnosti. A nebo když jsem třeba na modlitbách, jako večer, když třeba zmodlím, když ty věci prostě otvírám, tak jsem. A někdy i během dne, když třeba zažiju nějaké situace, které mě nějakým způsobem se dotknou, a tak na mě působí prostě, jak bych taky viděl Pána jako fyzicky samozřejmě. Já. Asi tak, abych to jako prakticky nějak. Ale jsou zase situace, kdy ho vůbec nevidím.
Ano, to je tak. A teď je o toto. Když Pána viděli ti dva, co šli z Jeruzaléma do něho. Viděli ho, přišel k ním, hovořil s nimi, oni hovořili s ním a nepoznávali ho. Ale měli užitek z toho, že s ním byli. No, poznali ho až v okamžiku, kdy s ním vždy lámá chléb. Až už to bylo tedy z toho našeho pohledu, když to řekneme, tak si nečetalíme památku Páně. A nebo prostě při večeři. Už se připodívala, někde byli, večer byli a Pán rozhodně chléb a oni ho poznali. Ale tady, v tomto případě, jde o velice vyhranenou situaci, vyhranenou skutečnost. Viděl jsem Pána. A co řekl? To je sláva. Řekl jsem nevěda. Takže v té páté kapitole věda těm, a teď najednou věda mě. A moji milí, já zvlášť mám takovou smělost právě před vámi, protože nemůžete mi taky říct, že to povídáš. Osobně se domnívám, vám, že tohle, toto vidění pána, aspoň mě, dost často chybí. Totiž uvědomit si, jak strašně je mě věda. Tady naprosto odmítám to říkání, jak ti může být věda, když jsi přece, nebo ty nejsi spasený, či musíš být teprve očištění krví Pána Ježíše Krista a podobně. Prosím vás, ne. Já si uvědomuji rozdíl mezi sebou jako člověkem a dokonce tím člověkem, který je v prostorách chrámu, tím člověkem, který tam může být, který má právo tam být, tím člověkem, který hluboce prožívá, anebo prožívá svou spásu, svoji záchranu v osobě Pána Ježíše Krista. Ale konfrontuji svůj život právě, když vidím Pána totiž, a o to jde a jeho slavu, tak konfrontuji svůj život jako věřícího člověka s ním. A nezlobte se na mě, je mě úzko. Třeba je to tím teda, že jsou takový darek, já nevím, ale osobně se domnívám, že to je skutečně tak, že bychom měli mít tento přístup k Pánu. Já mám totiž někdy takový ten pocit, že si pořád Pána Boha představujeme jako dobromyslného dědouška z pohádky, no? Který má prostě tu kouzelnou hůlku, který má ten měšec, jsem tam někdy ten obušek chytlý, jo? Ale přitom teda dejní. Požehnej nám, to je dejní, požehnej mi, dejní, buď mi milosti, dejní. Ochraňuj nás na cestě, dejní, jo? Dejní slovo pro ty, kteří poslouchají. Pořád dej. On je na roztrhání, on je na rozdávání, no teda opravdu je, ale naprosto jiným způsobem než pohádkové dědeče. To je zapotřebí uvědomit si velebnost a slávu Boží pro sebe samotné. A ten Izajáš si uvědomil za situace, a já to takhle vidím, kdy zkrátka dobře, to byl Boží prorok, to byl někdo, to byla osobnost, člověk, který si mohl za mnou z ruce a říct, tak jsem si dneska zase tak krásně zaprorokoval. Že děkuji ti, Pane, za to, že nejsem jako jiní lidé, že jsem si tak krásně zaprorokoval, že jsi měl slovo proti druhým, to je fajn. Protože jsi tak krásně zaprorokoval. Když vidíš najednou slavu Boží, tak ti tak všichni je tam dnes. Když zavím. A právě v tom uvědomění si záhuby je úžasná skutečnost uvědomění si Boží milosti a Božího požehnání toho skutečného, které je v osobě Pána Ježíše Krista. V osobě toho jeho posla, který se mě dotkne a řekne a slyšíš najednou požehnat Pánu pravost. Ta je přece pryč, uvědom si to. Ale teď, prosím tě, si tady věta nesedí, neskříš nohy, jak Buda, nekoukej do blba a neuvažuj a nemedituj, koho pošlu, kdo mi půjde. Teď já chci někoho poslat a nikdo tady není, to je zajímavé, kdo pak tam vlastně byl všechno. Byl tam spousty, byl tam zástupy lidí, to byla nějaká situace, byl tam byl Izajáš sám. A koho pošlu? Kdo nám půjde? A teď si tady uvědomí, za této situace si uvědomí, tak Pane, pošli mě. Jsem připraven, jsem ochoten si jít. A to je tak nějak jako význam té šesté kapitoly. A pochopitelně, že teď se to může ještě všelijakým způsobem rozšířovat, tady takový ten rozbor, takové to uvažování a jistě dali Pán to uděláme. Jenže pro mě to je teď, ještě času dost, pro mě to teďka takový nástup pro určitou takovou pracovní záležitost, kterou bychom si teď mohli spolu provést, ano? Zase, budeme podělme to tam.
Co to bylo? To já jsem docela zakřikl, jo?
To se tak pěkně.
Moc vás prosím, vemte si ty kruce, ty papíru, co jste dnes dostali, tak to bude to, co je také na straně, jo, a sice na předpozdejáte.
Takže v podstatě to, co tam čtete, je vyjádření
určité myšlenky, která v tom celém textu je dominující, je vůdčí. To za prvé. Teď každá ta kniha Písma svatého má tedy vedle toho svého obsahu jako takového i určitý je určitým stylem napsáno. Právě prorok Ozeáš patří k těm knihám, kde můžete poměrně snadno, no aspoň já to tak chápu, že snadno, najít jakýsi dominující vrcholný bod té knihy, jakýsi kulminační bod, kolem které se obsah celé té knihy vlastně točí, motá. To znamená, začnete nějak číst a teď se dostanete k tomu kulminačnímu bodu. A od toho kulminačního bodu se vlastně všechno nějakým způsobem vrací zpátky. A to buď to. A to, nebo to takovým způsobem, že tak, jak zde máte uvedené, že ty jednotlivé oddíly u toho Ozeáše vám například řeknu úvod A, B, C, D, E, F a teď tím kulminačním bodem je to Gčko. Od toho najednou nahoru vede F1 až závěr, jo? Ta místa spolu vždycky nějakým způsobem myšlenkově souvisí. A to buď, že se doplňují, anebo že jsou protikladní. Takže když máte teď po ruce toho proroka Ozeáše, tak si všimněte, že úplně nahoře je napsáno takové rozdělení do tří skupin. Za prvé Ozeášova a Boží rodina, za druhé Boží hněv na Efraima a za třetí Boží láska k nevěrným. A teď tam máte takovou poznámku, že jde o ten tzv. Introvertní rozbor s vrcholem 5. kapitole a 6. kapitole. A teď tam máte napsáno, levý sloupec čtí z hora dolů. Tím levým sloupcem je právě tady tohle toto, jo? Vidíte toto. A, úvod A, B, C, D, E, F. To je levý sloupec. Sem se čte z hora dolů. A potom ten pravý sloupec musíte číst od spodu nahoru. Tím se dostanete do situace, že se pak ty jednotlivé sloupce v rádcích spolu dostávají vedle sebe a vyjadřují právě buď to tu rozšíření té úvodní myšlenky, anebo určitý protiklad té myšlence. A příklad, úvod, jdi, vezmi si z nevěstek ženu. Závěr, moudrý porozumě, Jahovovi srdci jsou přímé. To je nejtěžším toho, protože v jaké návaznosti nebo v jaké souvislosti jsou tato dvě místa. Tak teď tam máte takový, teď to tam máte naznačeno jak. Pachatelé ničemnosti padlí, to je v tom úvodu, nejsou schopni povstat. Ale závěr je, že Boží hněv je jen na okamžik. Jeho přízeň však na celý život. To je ten protiklad. Tady je na jedné straně pád, naprostá hrůza, naprostá katastrofa, na druhé straně je to, že Boží hněv bývá utišen, že Pán Bůh prostě chce dlouhou dobu žehnat a být v blízkosti toho, který padl, pokud pochopitelně se něco s tím nestane, že? A teď zatočím s tebou, jako si ty jedná, ale já budu vyslíkat a patřit budu na tebe. A teď je ta první část, to jsou ty tři děti, které se Gomeře narodil. Jezreel, Loruchama, Loami. A proti tomu máte jako předpoklad, a je tam napsáno, že to Loruchama znamená nemilovaná, Loami není lid. Závěr potom když se blíží ta kniha proroka Ozeáše k závěru, tak je tam napsáno, budu je milovat z vlastní své vůle, budu jim rostou, vykoupím je z ruky Šeolu, zachráním z náruče smrti. Takže máte takový ten pohled, buď to plynule podle jednotlivých kapitol, je zde vždycky vystížena ta hlavní základní myšlenka, anebo prostě ta návaznost těch. Byl bych rád, abyste si to takovýmto způsobem četli, protože jednak na jedné straně se mohou objevit nějaké
ještě ty odkazy na nový zákon.
Jo, teď jo, vidíš to, výborně jsem úžasně řekl. Ty odkazy na nový zákon sledují jednu základní myšlenku. Ani ne tak, že jde o paralelu nějakou slovní, ale že jde o aktualizaci toho, co je v tom proroku, té knize napsáno pro nás život, buď to ve sboru, nebo i pro praktický život. Víte co? Zkusíme si to, jo?
No ještě teda otázka, ty verše se týkají jak toho A1, tak toho A, ty odkazy, anebo ty dva
vrchní... Ze smyslu toho poznáš.
Ano,
jo? Týkají se prakticky toho celého AA1, také.
AA1,
jo? Takže máme tam Kolosenským 1:9, kdo to najdete ještě.
Proto i my, ode dne, když jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli.
No, čili vrátíme se k tomu Ozeášovi, o co tam šlo? O naprosto bezprecedentní boží příkaz Ozeášovi. Vyjádřil jsem se teď srozumitelně. To je naprosto neslýchané, co to pán Bůh od Ozeáše chtěl. Jdi a zameduj neřestnou ženu. To neodpovídá božím příkazům o manželství. To neodpovídá boží svatosti a zřejmě to asi neodpovídalo ani pocitům a postojům Ozeášovi.
V rozporu je to.
Prosím?
Je to přímo v rozporu.
Ano, je to prostě bezprecedentní příkaz.
Proti.
Asi tak, jako takovým příkazem bylo prohlášení ovšem v jiném slova smyslu, v jiném směru boží Abrahamovi jdi a obětuj mě svého syna. Když pán Bůh přece přímo zakazuje lidské oběti, to je nesmysl, je to rozpor, co to je. Takže kdo je moudrý, tak porozuměj těm věcem.
Jak jsou míněny.
Ano, jak to míněny, protože boží cesty jsou přímé. Co to znamená? On přímo někam směřuje. Nejde oklikou, jo, čili někam přímo směřuje. Kam v případě Ozeášově Hospodin směřoval, prosím vás. Ještě jenom takovou maličkost, potom na druhé straně máte studii 2, kde se některé věci z toho proroka ještě více, jsou nějak jako blíže, o ní hovoří a hned v tom Ačku, to nemá, ale prosím vás, to A v té druhé studii, to je jenom zhoda okolností, že se tím začíná, nemá to s tím A tak úplně společně, i když tady náhodou, jo. To Gomer, nebo Gomera, znamená dokončení. Takže jsem vám tam napsal, že Ozeášův manželský svazek je tělesným, hmotným vyjádřením Jahova vztahu k lidu tvrdé šíje, neskrocenému bíčku, nevěrným, za nepravými cizími bohy běhajícím. Jo? Tento boží vztah. Pánu vše zlé, souzené a trestané dokončí Gomer dokončení, dokončí tím, že spasí, že zachrání. Čili tohle toto je význam toho manželství, a tam potom ještě pokračují ve takové zmínce ke 3. kapitole, kde při běžném čtení se zdá, že prostě vedete Gomerici v Ozeáš na zítěště nějakou jinou, stejně kvalitní ženu, jo? Ale není to tak jasné, protože ta Gomera totiž mohla tomu Ozeášovi utíct, jo? A později se k němu vrátit, což i nějakým způsobem osvětluje druhá kapitola 7. verš. A nebo i když pojal tu jinou ženu, ale teď je tady taková otázka. Má snad Jahve dvě ženy? Má snad Hospodin Bůh dvě ženy? A potom zpětně na nás má Kristus více žen? No, že by tak žije, křesťané, jo? My děláme Pánu Ježíši Kristu z jeho jedinečné, krásné, bez zvady a bez posprny soucí církve. Ale.
Takže ten kontrast je tam daný.
Ano, to prostě tohle to je. A proto je tak dobré, abychom si ještě detailovno se dalo vybrat jako z toho nového zákona jiné, stejně podobně znějící verše, ale právě, že epištola Efeským a epištola Kolosenským, z které to vybráno, jsou takové epištoly vyloženě se dotýkající toho pozemského bytí církve, eklezie, božího společenství, je takové to duchovní, ta nádhera a krása jednoty, skvělosti, čistoty, neposplněnosti církve, jako toho celku, toho duchovního celku, ale tady je ten náš život. My si to snažíme usnadnit a já tomu celkem i fandím, když říkáme pozor, místní zbor to není tělo Kristovo. Jo? Jenže když to říkáme, tak zároveň protiřečíme tomu, co říká apoštol Pavel. Protože apoštol Pavel tu skutečnost duchovního krásného těla přenáší zcela jednoznačně do místního zboru, ale takovým způsobem, že říká, prosím vás, když děláte to a to, nebo žijete tak a tak, no vy děláte takový strašný nesmysl. Co pak je možné, aby oko řeklo, protože jsem oko, tak nejsem z těla, nebo kdybychom byli všichni oko. Budeme slyšet, kdybychom všichni byli něco jiného, budeme cítit, kdybychom byli všichni rukou, prostě každý jsme určitým